Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević, gošća u emisiji Klub 2 je Nataša Anđelković, predstavljamo njenu knjigu Karneval identiteta. Da samo kažem da je Nataša Anđelković odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Odnos karnevalizacije i oblikovanje identiteta u drugoj knjizi Seoba i dnevniku o Čarnoviću Miloša Crnjanskog i evropski kontekst. To je original, Nataša, tako, naziv vaše doktorske disertacije. Ovo je sad prilagođeno sasvim drugačiji naslov, Karneval identiteta, ali on u stvari
on odražava suštinu ono cele priče.
I možda pre uvoda u naš razgovor samo da kažem da prisutnost motiva karnevala u književnosti uočava se u delima renesansne književnosti, ali mnogo ranije seže sve to. Pojavom pisma možemo smatrati da se prvo pojavljivanje karnevala u književnosti događa već u starom veku. Tamo one priče Dionis svetkovine posvećene njemu.
Tako.
E sad, ova studija ima jednu neobičnu važnu ulogu da nam pokaže kako motiv karnevala funkcioniše u književnosti modernista. Vi pominjete sve na vreme i one starije knjige i autore i grčku književnost, ali pre svega ste se vezali za književnost moderne, ono što smo svi čitali i što dobro znamo, ali meni je začuđujući podatak, na primjer, dnevnik o Čarnoviću, da ste našli tu karnevalsku, naravno, vi ste to sve dokazali, ali išli ste na ona dela koja nisu tako prepoznatljiva na prvu loptu, što bi rekli, da prepoznajemo karneval, masku i tako, tako te svetkovine.
Da, pa ideja je bilo da se na reprezentativnim delima književnosti 20. veka, sad to možemo široko uzevši nazvati modernizam, dakle u pitanju je međuratna književnost, međuratni period i u srpskoj književnosti i u evropskim književnostima i posleratna književnost. Znači, najjednostavnije je to nazvati modernizmom ili ovaj prvi period avangardom, a drugi period posleratnim modernizmom. U tom, dakle, rasponu u tim delima prepoznati taj postupak karnevalizacije, odnosno ulazak karnevala u književnost, kako on funkcioniše u odnosu na poetike, na zakonitosti književnih pravaca te epohe, odnosno tog vremena kada su stvarana ta dela. Ono što su karakteristike modernizma i poetika pojedinih pisaca koji se obrađuju, odnosno na čijim delima se to posmatra, kako se to odnosi, kako se uklapa, kakvi su uticaji samog stilskog, ali i motivacijom, znači stilskog postupka koji je karnevalizacija i cijelog tog tematsko-motivskog jezgra koji jeste karneval. Kako on, dakle, funkcioniše u književnosti 20. veka. Dnevnik o Čarnojeviću, druga knjiga se oba, dakle, kod Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću je avangardni naš najveći, najpoznatiji roman. On je jedan od prvih, ona čuvena prva, prvih nekoliko dela koje su početkom 20. godina objavljena, Crnjanski, Vinaver i tako dalje. I druga knjiga se oba koja je posleratni roman, a onda pratimo u evropskoj književnosti na još četiri velika romana, a to su Čarovni breg, Senilnost, Titela zveva, Majstori Margarita Mihajla Bulgakova i Aleksandrijski kvart Florensa Darana.
To ste se povezali u YouTube priču.
Da, pisci koji na prvi pogled nemaju nekakvog međusobnog dodira ili uticaja, ali zapravo bi taj karneval i karnevalizacija trebalo da pokažu nekakvu jedinstvenu liniju.
I moram da vas pitam zašto ste izabrali baš ovu temu koja je prilično složena, jer ste morali da proučavate i teoriju, naravno književnosti, autore koji su se bavili, poput Bakhtina, ali samo delo, da izaberete određene pisce.
Pa upravo to neko sad interesovanje, možda je to lični moment, to sad traje i kroz neki duži period mog razvijanja, odnosno učenja, i kroz magistarski studije, magistarski rad koji je u mom slučaju bio posvećen renesansnoj književnosti, odnosno dubrovačkoj pastorali kao žanru, ali je taj karneval uvek nekako mi privlačio pažnju, upravo zbog toga što je on specifičan, interesantan u svakom pogledu i za nekoga ko se ne bavi književnošću, interesantan je kao kulturološki fenomen, kao pojava koja je i danas prisutna, ali mi o njoj ne znamo i ne razumemo baš do kraja dovoljno, samo nekakve spoljašnje,
površno
da. Spoljašnje manifestacije, i htela sam prosto da pojasnim i sebi, odnosno tome podstaklo da vidimo kako to sad u književnosti izgleda, šta mi saznajemo i šta dobijemo, na koji način možemo da razumemo sva ta književna dela i kako ona komuniciraju sa našim vremenom, sa nama danas kao čitaocima, bez obzira da li je reč o književnosti 20. veka koju ovde pratimo ili čak u nekim ranijim delima. Zapravo taj karneval je u stvari na neki način meni bio polazište upravo za to razumevanje i za tu komunikaciju književnosti i sadašnjeg vremena i sadašnjeg čitaoca.
Mogu da primetim da ruski filolog i teoretičar Mihail Bakhtin najvažniji, u stvari u ovoj vašoj knjizi, najviše ga citirate, je li on se najstudiozniji bavio ovim pitanjem?
Tako je, pa da, on, Bakhtin je nekako teorijski stožer čitavog ovog rada i postoji, dakle, celokupno njegovo teorijsko izučavanje. On je bio, dakle, za neki možda slušalci koji su i manje upućeni, veliki i lingvista i teoretičar, bavio se studijama jezika, pre svega kulture, istorije žanrova, teorije žanrova u Rusiji polovinom 20. veka, odnosno u prvoj polovini 20. veka. I on je, dakle, ostavio najveći tu neko dostignuće, zapravo objasnio je šta to znači karnevalizacija, kako to izgleda kada ona ulazi, taj postupak kada karneval kao motiv ulazi u književnost. Njegovi dva najpoznatija rada o tome jesu njegova doktorska disertacija zapravo o renesansnom piscu François Rabelaisu, odnosno njegovom romanu Gargantua i Pantagruel, i to je na neki način portret karnevala. On na tom romanu pokazuje samu kulturu karnevala,
da,
u srednjevekovnoj Evropi,
do detalj.
A kasnije će, odnosno redosled je bio drugačiji, u knjizi Problemi poetike Dostojevskog, gde se bavi Dostojevskim u celini, u velikoj meri objasniti isto taj postupak karnevalizacije na primjeru dela Dostojevskog, odnosno tog žanra menipske satire koja je postojala na prelazu između antike ka srednjem veku. Ta dela su mahom izgubljena, ali od onoga što je ostalo i što je rekonstruisano kao menipska satira i sledbenici menipske satire, dakle, na tom žanru on uspostavlja tu teorijsku osnovu gde će svi najveći, odnosno veliki evropski romani u potonjoj nekoj istoriji književnosti se nastajati, na tome su zasnovani. Dakle, Bakhtin je pokazao pre svega na ta dva velika dela, ali je taj njegov teorijski pristup
primenjuju
na sve. Možemo da njega uzmemo kao osnovu, kao neku vrstu vodiča, i prema tome da prepoznajemo dalje na delima koja nas zanimaju.
Uopšte, postulate žanra su nekad bili jasniji i poštovani, da kažemo, primenjivani, a danas je to izgubilo. I zato kad smo pomenuli Crnjanskog i njegov dnevnik o Čarnoviću, nije na prvu loptu ono što rekao prepoznatljivo kao karnevalsko, ali da. Ste dokazali da jeste.
Pa da,
to su te skriveni, mislim, kad kažete žan, to više ne postoji u današnjoj književnosti, sad je izmešano, sad su žanovi prepliću. Nije tako jasno.
Nije tako jasno, sad može mnogo o tome da se to bi bila posebna tema. Tu je nastala, da, dosta sa modernom, odnosno posle toga sa postmodernom, ta neka, nazovemo je, pometnja u pogledu žanrova, jasnosti žanrova. To je sad neki možda način kuda književnost ide, kako se probija, kako je to sada sve difuzno, ali jeste, avangarda je u stvari dala osnovu za sve to, i to je tada bilo hotimično, mešalo se više tih žanrovskih obrazaca, pripovedačkih glasova, same strukture dela. To je u tom trenutku bilo neka vrsta otpora prema tradiciji, pokazivanja nečega novoga, uvođenja i tema i kultura, i odnosno tematskih tih preokupacija iz nekih drugih kultura. Samim tim forma književnog dela je postala difuzna. To se tendenciozno tada radilo se na tom nekom eksperimentisanju. Danas je možda drugačije, još više, ali to bi mogla da bude neka druga tema. Ali eto, kad smo došli već do dnevnika o Čarnojeviću, zapravo to što su bile karakteristike avangarde, modernizma u tom trenutku, eksplicitno gotovo kod Crnjanskoga, ja sam pokušala u ovom izučavanju da uočim veze sa upravo tom menipskom satirom, znači vraćamo se mnogo vekova unazad, odnosno čitavu jednu epohu. Dakle, menipska satira tada na prelazu između antike i srednjeg veka, ona je zapravo isto imala te karakteristike. Sve ono što je jedno knjižno delo u sebi ima elemente onoga što bismo mi danas nazvali psihološki roman, psihološki pomerena stanja junaka, avanturistički roman, pisma, izmešani govori pripovedača,
mešanje
identiteta, svega toga, taj neki koloplet, neka vrsta kolaža, e to je činilo ta takva dela i ona su, kažem, već ponavljam, dala osnovu za razvijanje svih tih žanrova koje ćemo posle prepoznavati kroz istoriju književnosti, tako da sve se na neki način ponavlja i to je u stvari
bila ta veza. I sve u vezi, na kraju, da ako ne poznajete antičku književnost, teško i danas možemo tumačiti u modernu, sve ima vuče korene.
Vuče korene pa se na određeni način u skladu sa duhom vremena modifikuje i menja, da. U dnevniku Čarnojeviću, pa dobro, sad evo da možda ne opterećimo previše, ali sad interesantno je da u našoj nauci o književnosti na taj način nije, pa gotovo kod Crnjanskog u celini, uočen ili istaknut, ili nikome to nije bilo dovoljno
interesantno,
važno, niti se to uočava kao prva neka karakteristika postupa karnevalizacije, odnosno ti motivi karnevala. U dnevniku Čarnojeviću ga pored žanrovskog tog nekog difuznog određenja koje već upućuje na tu tradiciju menipske satire, prepoznajemo u samom tkivu dela, odnosno u onome što je taj nejasni pripovedač sa dvostrukim identitetom.
Koji, imenom i
imenom, da, i samim naslovom i koji on, da li je to onaj koji piše, koji pripoveda ili njegova snolika vizija, sam taj Čarnojević, odnosno Petar Rajić kao pripovedač i Čarnojević koga on sanja, i to mešanje ta dva identiteta i dakle taj drugi identitet koji nastaje u snu, odnosno u jednom pismu on piše o tom svom dvojniku, o tom svom prijatelju Čarnojeviću. Mi kada pratimo, odnosno kada gledamo i razvijamo Čarnojevićev lik koji se u tom romanu predstavlja, tačno se mogu prepoznati one osobenosti koje je Bahtin pokazao kako treba da izgleda, odnosno kako izgleda taj menipski junak, karnevalizovani junak. Dakle, on je istovremeno, ima tu neku fizički izgled, nekakve klovnovske figure, vašarske. U samom dnevniku Čarnoviću imamo upravo takve scene, nekakve pijane večere, tu se evocira i nekakva Don Kihutovska figura, šaljapinovska. Izokrenut jedan svet, humor, parodija, ismevanje, smeh, groteska, to su sve vrlo jasni, prepoznatljivi, nedvosmisleni elementi, odnosno signali prisustva karnevala u samoj naraciji i u samom tom junaku. I sad ono što se postavlja, što bi trebalo da se postavi kao pitanje, jeste šta nam to govori o tom junaku, odnosno o tom tada trenutku kada to delo nastaje. I tu se sad spaja ta, po meni, interesantna veza. Dakle, to je istovremeno jedan modern, 20-vekovni, modernistički junak, sam taj Petar Rajić, odnosno Čarnojević kao njegov dupli identitet, koji sebe preispituje, koji pokušava da se odredi u istorijskim vrtlozima Prvog svetskog rata, nacionalnog identiteta koji je s jedne strane srpski, a ratuje se za
Austro-Ugarsku
suprotnu, i taj bol, ta vrsta nekog preispitivanja, tog traženja identiteta, nekog čvrstog uporišta, što su teme modernizma, Crnjanskove prepoznatljive teme. E, onda su one zapravo predstavljene, oslikane ili možda potpomognute tom nekom, ajde recimo sada, arhetipskom ili tradicionalnom tom karnevalskom slikom koja zapravo potvrđuje i objašnjava kako to lomljenje identiteta u stvari se odvija u književnom junaku. I tu je sada ta veza karnevala,
identiteta i naslov vaše knjige, Karneval identiteta.
I samog trenutka, odnosno 20. veka i modernizma.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa Natašom Anđelković o knjizi Karneval identiteta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Hey,
aria che respiro lo sole un po' banale per uno che come me chissà quante parole belle potrebbe trovare, ma se si tratta di noi il pensiero diventa subito emozione, tace la ragione e sento mentre non sei qui con me. Parto e vado dove vedo sole, da dove si può più tornare. Mentre dormi ti vorrei rapire, non saprebbe nessuno che ti porto con me. Sì, io lo so, non si può chiedere di lasciarsi dietro tutto per ricominciare, e molto ancora di più non si può ricattare, dire poi di farlo per amore. Tu un giorno perdonerai, capirai che io non volevo farti male, ma non posso più restare qui, non c'è niente per me. Non aver paura di volare, taci e fa parlare il cuore. Prova un po' a lasciarti andare, respirare più forte e volare con me. E se non lasciarmi andare, finalmente io potrò soffrire, finalmente io potrò morire per rinascere un giorno solamente più in là. Io così muoio adesso ma rinasco più in là. Io così muoio adesso ma rinasco più in là.
Vraćamo se u studio Radio Beograd 2, emisija Klub 2, gošća Nataša Anđelković. Razgovaramo o njenoj doktorskoj disertaciji koja je sad pretočena u knjigu Karneval identiteta u izdanju Platoa. Govorili smo pred ovu muziku o Bahtinu, njegovoj teoriji i naravno o kako je to sve u delu Crnjanskog, tačnije u dnevniku o Čarnoviću. Ali pored Bahtina, karnevalom su se u svetskoj teoriji književnosti bavili i njih pominjete u ovoj knjizi, Rože Kajoa i Notrop Fry.
Da, ne može se baš reći eksplicitno, odnosno precizno karnevalom, ali važnim, kako bih rekla...
Rože Kajoa i igrom,
da,
čuvena knjiga.
Da, on se bavio igrom, igre i ljudi, čuvena njegova knjiga koja jeste teorijska osnova takođe za ovo izučavanje. Northrop Frye se maskom pre svega bavio, u njegovoj knjizi Anatomija kritike je u najvećoj meri to objašnjeno i istorijski i teorijski, tako da su to neke vrlo važne spone sa ovim Bakhtinovim izučavanjem. Takođe i Aron Gurević, ruski teoretičar, on se bavio groteskom prevashodno i nadovezuje se na neki način ta knjiga i vrši dijalog sa Bakhtinovim izučavanjem. Dosta je naravno izučavalaca.
I naravno sve su to knjige koje ste također citirali i pomenuli.
Da, kako da ne, kako da ne. One su prosto, da, način da bi se to, da bi sve to moglo da se sagleda ispravno. Da, Aron Gurević i takođe Kaiser groteskom. Dakle, to su sve ti važni segmenti karnevala, karnevalizovane književnosti koji su signifikanti, u stvari pokazatelji i na osnovu čega prepoznajemo da li neko delo karnevalizovano, da li pripada toj tradiciji ili ne. Takođe ironija i humor. Tu sad ima i naših izučavalaca, na primjer Dragan Stojanović u ironiji, parodiji raznih, ne može se sve ni sagledati, savremenih svetskih izučavalaca. Američka teoretička Linda Hutchins, da, njene knjige o parodiji i ironiji takođe pokazuju i nadovezuju se na ta izučavanja i možemo na to da se pozivamo da bi nam bilo lakše da razumemo u stvari šta je funkcija takvih elemenata stila i kako oni utiču na samu radnju, na samo pokazivanje tih elemenata karnevala, a opet kako to nama kao čitaocima u stvari, šta nam to znači, šta nam to govori, kako doživljavamo to delo i kako ga prepoznajemo kao živo, kao nešto što vrši komunikaciju sa našim vremenom, sa našim svetom, sam taj karneval.
Pomenuli ste malo pre masku, pa funkcija maske je interesantno primetio Rože Kajoa, on pravi razliku između poluobrazine i prave karnevalske maske. Ona prva poluobrazina se vezuje za balove pod maskama, znači vi ste nešto malo maskirani, ali možete se prepoznate, dok karneval donosi neku razuzdanost, on ima i atmosferu, znači to nije samo maska, nego ta sloboda, raspusnost, ponašanje, neko sasvim drugačije, da kažemo kao neka pijanka velika.
Da, pa tu postoje dve stvari. Mi možemo o maski i karnevalu i treba da razmišljamo, eto, prosto istorijski, hronološki, dakle, osnova svega toga je u onim starim zemljoradničkim kultovima, paganskim, u tim prvim starim folklornim društvima gde se negovao kult obrađivanja zemlje, proces zapravo cikličnost života, cikličnost rađanja i umiranja, rođenje zapravo koje predstavlja neki vrhunac, zapravo je put ka umiranju i ta cikličnost se prati u prirodi kao smena dana i noći, smena godišnjih doba i to su se u starim tim društvima svetkovalo se.
Paganski običaj,
tako. I već su tad postojale te prve maske, prve obrazine, ono što izučavaoci, istoričari, arheolozi, kulturolozi zapažaju na tim, u Dionizijama, Saturnalijama, raznim još drugim paganskim, verovatno se u slovenskom paganstvu takve stvari mogle primećivati. Iz toga je kasnije nastajalo sa ulaskom u novi vek, modifikovalo se prema opet istorijskim menama i zakonitostima i dolaskom hrišćanstva. Mi sada imamo taj karneval kakav pamtimo i kakav ga i danas na neki način upražnjavamo i slavimo, ali on je imao tu prigodnu funkciju, dakle oslobađanje društva i pojedinaca od nekakvih
u jednom danu
u jednom danu, odnosno bio je to dana. Period bio je to period u stvari pred posle Božića, pred uskršnji post, dakle to je u stvari bilo meso, jeđe karne vale, odnosno karne je meso, jedan život koji je potpuno hedonistički, obilje jela, uživanja u životu, raskalašnosti svega, znači to je bilo vezano za samu religiju, ali isto tako je bio i jedan društveni, socijalni odušak kod stega, pritiska kako katoličke crkve u to vreme, pa vlasti koja je sa njom spojena i karneval je, ti dani karnevala, periodi karnevala dopuštali su jednu slobodu, tada se govorilo ti, oni koji su inače u drugačijem odnosu, psovke su bile dozvoljene, ta jedna obrnuta druga, drugačija strana života koja je nekim moralnim kodeksima inače zabranjena bila. Nismo ni mi danas daleko od svega toga i to je ono što je upravo interesantno, čini mi se, i za sam, prepoznavanje u književnim delima koja posle nastaju na toj osnovi, dakle, taj moment obrta, pomenuli smo masku, dakle šta je maska? Vi stavljate masku da biste bili zaklonjeni, da biste bili neprepoznati i pod tom maskom možete slobodno da se ponašate.
Ono što ne biste radili uobičajeno.
A zapravo ste vi tada suštinski ispoljavate sebe, tu svoju slobodu i ispostavlja se da ono što nije maska, što u svakodnevnom životu naš stvarni izgleda, da je to nekakva duhovna maska. Mi se tada ustrižimo, mi tada ne ispoljavamo svoju pravu prirodu i svaki dan živimo pod maskom koja je naš realni izgled, a zapravo formalnim stavljanjem maske mi se skidamo duhovno, psihološki i ispoljavamo ono što je suština. E to je ta igra karnevala koja je...
Koja naravno u književnosti je najlakše primeniti.
Najlakše primeniti.
I najbolje taj motiv.
Možemo je prepoznati verovatno i u slikarstvu ili ne znam.
Albertin je nabio još jednu činjenicu da se vežemo na ovu priču, da je gotovo svaki crkveni praznik imao svoju narodnu karnevalsku verziju.
Da.
I to se nekako za Italiju najviše vezuje, ima i Francuska, te procesije koje imaju elemente karnevalskog.
Jeste,
znači nije samo tužno nešto ako je procesija, nego je tu i neki praznik obeležavanja nečeg, ili proleća ili ovo.
To je sve isto bilo u ovom duhu, dakle prigodno, bile su, ne znam, maltene evanđelja, pa su skrnavljena, odnosno parodirana, ono što je bilo posvećeno svecu, sada to postaje rob. Dakle, taj ceo obred se pravio i to je hotimično stvarano, dakle, u toj nekoj tada možda još uvek usmenoj književnosti ili nekim prvim pisanim tragovima pravili su se ti, u stvari, parodirani žanrovi koji su odgovarali onome što je bio stil života u tom periodu. Osnova toga, pa sećamo se svi kada su u rimskom periodu, kada dolaze iz pohoda Cezari, odnosno Cezar, pa i drugi rimski vladari, onda uvek ispred te povorke i onih svih slavoluka ide rob koji se krevelji, to je taj u stvari što će kasnije biti onaj glupi Avgust, kako ga zovemo, Avgust Oktavijan kao vladara, ide glupi Avgust ispred njega, to je ta u stvari druga mogućnost i snižavanje onoga što je vrhunska vrednost, kao što je car, kao što je vladar, kao neka vrsta prirodnog opominjanja i te smene. Ti si sada na tronu, ti si sada na vrhuncu, možeš biti isti ovakav obrnuti. Da, i to je ta cikličnost u životu.
Sad smo pomenuli Dnevnik Kočanovića, ali da završimo sa Crnjanskim, pošto citirate i veći deo knjige posvećujete pažnju drugoj knjizi Seoba, gde je mnogo jednostavnije i eksplicitnije prepoznatljivo to maskiranje, jer Pavle u audijenciji kod lažne karnevalske carice ponaša se u stvari u stilu, eto, ne on, nego to društvo koje ga ismejava i koje ga podsmejava. To je karnevalska scena i Crnjanski baš i navodi da je to maskiranje.
Kako da ne? Pa da, to je možda čak i ključna scena u drugoj knjizi Seoba, dakle ako posmatramo tog junaka koji prati nekakav i porodični i nacionalni amanet, zavet na koji se on obavezao, odnosno ta želja da prevede svoju porodicu, a samim tim i svoj narod, drugu pravoslavnu carevinu, sa idejom da se povrati sloboda svoje države koja je pod turskom vlašću i odlazak sa pravoslavnom vojskom, pravoslavnom carevinom, to je zamišljeno u oslobađanje, i taj pohod u daleku, u neizvesnu Rusiju iz Austro-Ugarske koji oni preduzimaju.
Majčicu Rusiju.
Da, dolazi do jednog apsurda, zapravo Crnjanski kao pripovedač, a istorijske okolnosti su verovatno bile takve, pokazuje iluzornost takve jedne namere, želje. Taj junak postaje jedan zanesenjak, neko ko je zarobljen u nekakvim istorijskim sećanjima, istorijskom tom zavetu, amanetu, nije u diskoraku je sa savremenim trenutkom, i ta scena prijema, audijencija kod ruske carice koju on zamisli, on naivno odlazi u Rusiju sa svojim narodom, sa željom samo da dođe do ruske carice, on će ispričati sve te gobe srpskog naroda, ona će to razumeti kao majčica Rusija, kao predstavnica majčice Rusije, ta divna i dobra carica, i rešit će problem Srba i Srbije i oslobodit će Srbiju. On samo želi da dođe kod nje na prijem, i pošto je to naravno nemoguće, oficiri zbijaju šalu sa njime. Ta carica kod koje on odlazi je zapravo prostitutka koja je maskirana, obučena, kao, i tu je doslovno maskiranje, preoblačenje, a junak, glavni junak, to ne razume, i onda on dolazi u jednu stvarno parodijsku scenu. Strašna scena, s jedne strane na više načina se može opet psihološki, jest, istorijski i tako dalje, ali to je ta karnevalska scena koja upravo obgrljuje sve te razne segmente tumačenja, kroz to se pokazuje situacija glavnog junaka, on od jednog dostojanstvenog oficira, kako ga gradi pripovedač, postaje jedan princ karneval, ismejani, ta njegova veličina se spušta, postaje ismejani heroj, u stvari sniženi, spušteni heroj, i to je na neki način, kasnije će to biti transformacija, jedno suočenje sa apsurdnošću, odnosno stupidošću svega toga, a dakle ta karnevalska scena je ključna i ona pokazuje u stvari taj obrt.
I sad smo završili sa domaćom književnošću, slušamo muziku pa da se vratimo na savremene svetske pisce, da, koji također primenjuju ovaj motiv karnevalskog.
Tako. It's understood that you don't want to be a part of this, although you could,
But you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are.
U emisiji Klub 2 pričamo o karnevalu, ali kroz književnost. Karneval identitete je naslov doktorske disertacije Nataše Anđelković i pokušali smo da vam približimo, to jeste doktorska disertacija, se lako čita, znači primjeri su nam jasni, pogotovo iz knjiga koje smo voleli i čitali, i da završili smo sa našim domaćim, da kažem, autorima poput Crnjanskog, ali imamo sad Tomasa Mana i Čarobni breg, ironija, smeh, groteska, sve to postoji u naraciji Čarobnog brega, ali i u radnji i u likovima je naglašeno, posebno u poglavlju koje se zove Valpurgina noć. Znači tu već i nam je jasno, tu da. Ne moramo da tumačimo. Ali kako je on opisao, svaki lik ima svoju karakterizaciju, neki podsjećaju na klovnove, i evo Bahtin, ispoštovan je, da kažemo. Bahtinova teorija.
Pa jest, u Čarobnom bregu se to zaista vrlo jasno uočava, ceo taj postupak karnevalizacije. Čak prije svega sam koncept vremena je karnevalski u Čarobnom bregu, pa takođe i mesta, dakle vreme i mesto koje određuju radnju, ta izmeštenost iz svakodnevnog života, jedna vanredna okolnost, posebni uslovi, Čarobni breg kao sanatorijum, odnosno sanatorijum Berghof u švajcarskim Alpima, i odlazak junaka, dakle izlazak iz svakodnevnog sveta, odlazak u vanrednu situaciju, dakle to je jedna karnevalska situacija. Vreme kojim se sam pripovedač Čarobnog brega bavi i opisuje ga, pokušava da ga razume, to je opet karnevalska tema, dakle vreme, cikličnost vremena, smene života i smrti, to je opet druga velika tema Čarobnog brega, život, smrt, bolest. Dakle, to su sve nekakvi strukturni elementi koji nas upućuju na karneval. A onda sama postavka, kako ste rekli, likova, njihova neka vrsta parodičnosti.
Dobro, Sentebrini nosi tako odeću, karirane pantalone, tako te tipične plovnove vezujemo.
Da, ti razgovori, filozofski učeni razgovori između Sentebrinija i Lea Nafte kao dvojici teoretičara društva nezvaničnih, oni su istovremeno parodirani od strane pripovedača i na neki način možemo da ih sagledavamo kao one vašarske filozofe na karnevalskom, renesansnom ili srednjem vekovnom trgu. Dakle, opet je to spuštanje sa tih visina na koje pretenduju junaci do snižavanja, unižavanja njihovih pozicija, odnosno parodiranja njihovih likova. Takođe, kasniji lik, to su sve, dakle, sporedni likovi koji učestvuju u izgradnji glavnog junaka Hansa Kastrupa, Mener, odnosno gospodin Peperkorn koji dolazi na Čarobni breg, on se pojavljuje isto kao nekakva osavremenjena figura boga Dionisa u tom ambijentu. Dakle, on je neko ko taj hedonistički, razvratni, karnevalski princip života zagovara, tako ga i živi. I to su sve nekakvi segmenti, elementi, junaci preko kojih se formira sam junak, jer ovaj roman je u određenoj meri i, ajde da kažemo, obrazovni, odnosno ono što se zvalo Bildungsroman,
da,
roman odrastanja, junak se izgrađuje,
menja se,
tako je.
Mada na jednom mestu Klavdija naziva Hansa, glavnog junaka, princom karnevala.
Jeste, ona to doslovno kaže, upravo u tom ljubavnom dijalogu između njih dvoje koji se odvija za vreme praznika, poklada, te Valpurgine noći, to je opet pozivanje na Gete i Geteovog Fausta. Ona njega doslovno naziva princom karnevala i tu jeste taj obrat, on koji je sav ukočen, stisnut, dolazi iz jednog malograđanskog miljeja, odnosno urednog života, zacrtanog životnog puta, doživljava tu u vanrednim okolnostima kako je život izdvojen u sanatorijumu, dakle ta jedna opet osavremenjena karnevalska pozicija, on doživljava transformaciju od jednog uzornog malograđanina, on spoznaje strast, spoznaje erotičnost na jedan prilično nedozvoljen način sa udatom ženom i tu je taj obrat njegovog lika, odnosno ruši se ta učvršćena građanska konstrukcija na koju Thomas Mann ovim romanom i pokušava da predstavi i on time što postaje princ karneval simbolično.
Ali sve je dopušteno, ali situacija je izmeštena, oni su svi na tom čarobnom bregu, kako i sugeriše naslov.
Da, sve je izmešteno, to je van realnog života, ali onda opet u tim vanrednim, nerealnim okolnostima junak zapravo spoznaje život u celosti, u potpunosti i kroz te učene razgovore, kroz neku literaturu i kroz spoznaju ljubavi i strasti i kroz spoznaju same smrti koja na svakom trenutku njom je okružena u tom sanatorijumu gde su teško oboleli plućni bolesnici. Istovremeno saznaje se i taj opet društveni sociološki moment, to je kao neki portret evropskog građanskog sveta koji je Thomas Mann dao pred između dva svetska rata.
U stvari, elementi humora i ironije su važna odlika stvaralaštva Thomasa Manna. Pošto nam je ostalo nekoliko minuta do kraja emisije, ne možemo naravno o svim ovim autorima podjednakom pažnjom govoriti, ali vi ste naveli primer kad ste tumačili karneval identiteta i Itala Zveva, italijanskog pisca,
da,
imamo Lorenza Darela takođe, Bulgakova.
Da, to su još trojica evropskih pisaca. Dakle, Italo Zvevo, to je sam početak 20. veka, završeno sa Lorenzom Darelom koji piše 50. godina Aleksandrijski kvartet. Italo Zvevo, gde kod njega se eksplicitno pojavljuje karneval i pratimo ga na tršćanskim ulicama, dakle tu se radnja odvija kao u prostoru koji je kolevka karnevala, opet su likovi prelomljeni kroz tu prizmu. Majstor i Margarita je u potpunosti jedno parodično, groteskno karnevalsko delo, iako se karneval nigde eksplicitno ne pominje, ali dakle...
Atmosfera,
koncept junaka, svih onih junaka koji su u stvari oni tipični karnevalski predstavnici, kako ih Bahtin naziva, lude lakrdijaša sa karnevalskog trga. I konačno Aleksandrijski kvartet, gde Lorenz Darrell eksplicitno pominje karneval, karnevalski praznik, ali opet ne u zapadnom katoličkom društvu, nego u Egiptu, gde je opet mešanje i kultura i religija i vera. I karneval sad ovde interesantno postaje čvorište tog vrlo složenog romana i vrlo obimnog romana, jedan, tako reći, kriminalistički ili pseudokriminalistički zaplet se oko motiva karnevala i preoblačenja dalje razvija, ali on opet vodi upravo toj igri identiteta, otkrivanju koje je kopa ne samo likova, nego identiteta celog toga engleskog društva u kontekstu političkih igara i, dakle, karneval pokazuje tu sliku mešanja kulture, mešanja identiteta, društva, pojedinca i svega ostalog.
A zašto ste izabrali baš ove autore? Mogli ste i neke druge, naravno, ima
da,
to.
Mogu
da li su to vama nekako bliske
pa
autore?
Jesu,
voleli ste da i čitate?
Da, pored tog ličnog momenta, to ujedno i jesu. Ako se sada zamislimo, možda čak stvarno i, hajde da kažemo, ova tri su možda zaista najveća dela 20. veka. Italo Zevo je malo manje, čini mi se, poznat, ali ako smo hteli da razmišljamo o velikim književnostima, italijanska, nemačka, ruska i engleska, u italijanskoj književnosti bi trebalo eto njega odabrati. Imam ponečega i kod Pirandela u nekim pričama, ima i neki autor Palaceski, manje poznat, ali Italo Zevo je dovoljno poznat i dovoljno reprezentativan da se i on uključi u ceo taj korpus.
Znači, imali ste obimnu literaturu da se spremite za ovako neko pisanje, yes. Mislim, karnevali, identitet. Evo, knjiga postoji sad, znači, nije samo doktorska disertacija koja se odbranila i završila se, ona postoji kao pipljiva knjiga i moći će da posluži drugima možda
drugima,
da razrade svoju ideju.
Drugima u izučavanjima, nekim daljima, ali ja se stvarno radim i čitocima koji se ne bave profesionalno književnošću kao podstrek za čitanje konkretno ovih dela, ali možda i nekih drugih. Ja mislim da to može da bude putokaz za razumevanje i za neku novo, za neki novi ulazak u književnost. Eto, još jedan način kako da razumemo mnoga dela, a da nas to vrati nekom našem životu, položaju nas kao čitalaca, kako da to književno delo, bilo koje, ne, dakle, samo ovih četiri ili pet, kako da komunicira sa nama. Mislim da je to jedan važan element.
I važno je čitanje,
važno
pre svega,
čitanje,
je li tako?
Da.
Evo, zahvaljujem se Nataši Anđelković, na gostu emisiji Klub 2. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Autour de moi, tous qui rigolent ou d'autres qui s'affolent. Pourquoi, je ne sais pas. C'est l'art et la manière de goûter à l'éphémère, de jouer le partenaire, inventer son inventaire. La voix que tu prendras, la voix que tu prendras. Les dieux faire chanter les amoureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Mélanger toutes les boules, un numéro dans la foule, une histoire de série noire, un cafard sous ton plumard, une lady dans le couloir, comme une ombre, une sale histoire d'un amant parti trop tard, tout au bout du désespoir. Un monde dans ton miroir. Un monde dans ton miroir. Encore trouver le temps. Je me vois le combiné sous la semelle, attendre de ses nouvelles, comme si je n'avais que ça à me mettre sous la dent. Filer tous ses amants, ses adultères, ces constats déprimants d'hôtel, la porte de derrière qui s'ouvre au paradis des amours éphémères, ces amours interdits des gueules de bois princières. Si tu ressens comme une envie de soleil, tu vois autour de toi ces sirènes, celui qu'on appelle chat. Pourquoi tu n'aimes pas? Un bazar dans ton couloir, un voisin sur son balcon, un voleur court sur les toits dans la nuit d'une autre ville, ou l'hôtel d'une première fois, un désert de paradis, où la porte de derrière se ferme sur le trésor, le désir, une aventure, une marche arrière, un monde tout à l'envers.